Tere Nõmme raadio kuulajad, on alanud uus hooaeg meie saatega Valguse varju piirimal. Suvi on läbi, mõtteid on palju kogutud. Ja me oleme siin teie ees täna kolmekesi, mina Helis, siin on ka Hannes ja Martin. Ja ma ei teagi, et Hannes, äkki sa alustad, mis sul siis suves siit kõrva taha jäänud on või?
Paistab, et ikkagi... Vaata see, mis ma olen rääkinud, et mingi ajastu vahetab või mingi ajajärk, aga seda on täitsa tunda ihu ja karvadega ja kuidas see välja tongi.
Ihu ja hingega vist.
Ihu ja hingega, moh. Et midagi muutud ja noh, eks loomulikult tava inimesele, ma mõtlen, on väga raske seletada, sest vaata, me oleme siin ikka aastaid Nõmme raadius rääkinud, arengumaagide teooriat ja noh, meil on hästi palju mõisteid, aga ilma teiste mõistet, et me tegelikult ei noh, ei seleta lahti, mis siin on muutud ja eks ma siis katsungi tänases saates rääkida ära, mis on muutunud ja ma tahaks seda hästi täpselt rääkida, mis on muutunud, sellepärast, et vaata, kui me ei räägi täpselt, vaid ütleme, et see muutus, siis inimesed nagu eeldavad, et kõik muutub. Ei muutu kõik, vaid muutub mingisugune sagedus, mingi eksistentsagedus või mingi riba muutub teiseks. Ja see hakkab nagu mõjutama ka niimoodi vaikselt ka teisi valdkondasid. Ja eks me katsume siis tänases saates rääkida, et mis on muutunud ja noh, Eks see, nüüd me hakkame seletama hästi palju sellistest tegelastest nagu teemonid ja inglid ja parasiitsüsteemi jumalad, me oleme rääkinud. Ja noh, meie loomulikult näeme ingleid ja teemoneid hoopis teistmoodi kui teised inimesed. Lihtsalt meie vaatepunkt on teine. Asjad jäävad nii nagu nad on, aga kõik muutub. Kui me vahetame vaate punkti. Ja noh, me oleme ju pannud ka tähele ka praktilises elus, et on üks sama situatsioon, olukord ja inimesed võivad selles olukorras näha täiesti erinevalt. Noh, võtame kasvegi elementaarse asja. Noh, ma seal maal tegime müüre. Noh, müüride restaureerimine, pragude täitmine. Mina näen, et seal üks tütarlaps teeb nii ilusat tööd, ilusti vuugi vahed on täidetud, ei ole sopanega plätsetatud. Ja siis tuleb mu vend, kellel esimene kosi on, et kõik on pekkis, sest te lakkisite kivid ära. Kõik sõltub sellest, kuidas me näeme. Me ühte samat asja vaatame ja üks näeb, et kõik on metsas, kõik on pekkis. Teine näeb, oi kui ilus. Noh, mina vaatasin töökvaliteeti, loomulikult ma tean, miks ta lakkis kive. Sellepärast, et vaata, kui sa tsementeerid, siis tsement imendub kivi sisse, aga kui sa paned lakki kihi alla, siis see tsement ei imendu ja ta jääb ilus puhas ja korrektne. Ja nii on tegelikult kõikide asjadega kaasa arvatud ka see Ukraina sõda, mis on tegelikult väga huvitav vaadata, Faktiliselt Venema tungis Ukrainasse, ütleme valdav enamus Eesti maalasi ütlevad, et pahad venelased läksid ukrainlastele kallale, aga siin on üle ootuste hästi palju inimesi, kes nagu räägivad, et ukrainlased on ise pahad, norisid tüli ja nemad on süüdi ja kogu lugu, et Venema lihtsalt pidi kallale minema, Ukraina on ise süüdi ja Kõik sõltub sellest, kuidas keegi näeb. No meie näeme üleüldse kolmandatat moodi asju. Ja see, noh, ütleme, eks me hakkame siis tulevikus katsuma ka seletada, mis seisukohast me asju vaatame ja miks me niimoodi näeme. Aga selleks, et kogu seda asja seletada, ma pean ikkagi rääkima, et vaata, meie inimesed, me oleme kogu aeg harjunud, et mina on üks. Noh, aga selleks, et üldse midagi mõista, me peame kasutama sellist mõistet, mida loomulikult iga korralik kristlane teab, et on olemas kolm ainsus. Nad on nii tähtsalt palvetavad, räägivad omikust õhtuni kolm ainsus, aga mis on siin kolm ainsus, tea keegi mitte midagi. Ja vaata, meil arengumaagidel on selline mõiste nagu alge, säde ja nüüd lisandus veel üks mõiste, potentsiaal. Ja ütleme niimoodi, et me oleme siin eelnevalt rääkinud, et kui inimene hüppab ürgsupist välja, siis tekib nagu alge sädeme paar. Aga me pole siia saadik rääkinud, et on ka kolmas komponent. Et kui nagu ürgsupist hüppab välja alge sädeme paar, siis nagu kuhugi teisel pool ürgsuppi. No nimetame seda tulevikus antireaalsus, sest siia saadik me nägime, et antireaalsus on nagu siinpool, aga siinpool millegi pärast me viimasel ajal või viimased aastat me nägime, et see antireaalsus kaab. Ja ütleme niimoodi, et mingi asi läheb antireaalsusesse. Ja seal on nagu üks element, see on nagu sügavus. Nii et ühesõnaga, me peame arvestama, et inimene on kolm asja. Alge, säde ja potentsiaal. Mis on nende vahe? Nende vahe on see, mida me oleme rääkinud. Alge on aineline. Põhimõtteliselt, kui meie siin oleme, me räägime inimesed üks teisega, siis me näeme ennast aineliste olenditena. Ehk me oleme nagu alge baasilised. Aga vaata vaimsed inimesed räägivad, et meil on väli, meil on aura.
Chakrad.
Chakrad. Ja vaata, siin on see osa, kus ma räägin, et me oleme lainelised olendid, ehk väljalised olendid, me võnkume. Ja seda on tegelikult võnkumine. Ehk ütleme niimoodi, on maisus ja vaimsus.
No, ja mis see kolmas siis, kuhu see siis nüüd ära mahub?
Kolmas on see, mis peaks olema ainult sügavalt meie sees, mis ei tohiks üldse väljas olla. Ja seal on see, kas siis meie nagu tahe või meie potentsiaal. Või...
Kas sa väidad, et inimese potentsiaali tohiks välja paista või?
Ta välja võiks paista, aga see ei ole see, mida teised saavad muuta. See on isiklik asi, ma ütlen, privaat sagedus. No, isiklik, ma ei oskagi seda seletada.
Ja kuidas ta saab siis välja paista, kui ta on isiklik asi?
Läbi alge ja läbi sädeme. Ta nagu kaudselt paistab välja. Ja võibolla sellest me hakkamegi rääkima, kus on probleem. Ja vaata nüüd. Tänaseks, ma ütlen ette ruttavalt, kui ennem ma teadsin, et kui loodus annab inimese algele tuuma, ma nägin kogu aeg inimestel tuumasid ja siis ma nägin, et sädemel annab ta kookoni, et inimesed nagu kaks olulist asja, tuum ja kookon. Aga nüüd on tekinud looduse poolt kolmas komponent ja ma näen seda nagu mingisuguse päiksena, millel on nagu sellised noh, kiired on nagu lohvid või ja see oleks see nagu, mis ühendaks meie nagu erinevaid teisikuid, erinevaid reaalsustes. Ja ma kutsuks seda tsentraalkehaks või isegi täpsemalt ka veel tsentraalpäikseks. Ja seda inimestel ennem ei olnud ja nüüd on see mudel tekit. See ei tähenda, et kohe tänasest päevast meil kõikidel inimestel see saab olema. Aga see, et see keha tekkis, on tegelikult parasiitsüsteemi lõpu algus.
Mul on küsimus, et mis siis selle keha asemel praegu inimestel on?
Selle keha asemel on süsteem ja vaata, seal ongi sellised asjad nagu inglid, teemonid, jumalad ja vahendus. Parasiitsüsteem on seal vahel. Vaata, meie nagu alge ja säde ei suuda oma vahel nagu koostööd teha, sest vaata, kui sa hakkad inimesi vaatama, kas nad on vaimsed või nad on maised. Nad ei ole nagu korraga. Vaata, mõni juhib vaimselt, aga ta ei saa füüsilisest juhtimisest ei tea midagi. Mõni on suur riigikogu tegelane, aga vaimselt ei tea mitte midagi, käib ise kirikus palvetamas. Ja vaata, siin ongi see asi, et selle asemal on inglid ja teemonid. Ja võibolla veel ennem, kui me edasi lähme, vaata, me oleme kasutanud sellist mõistet, et inimene hüppab või loodus tõmbab algeid ürgsupist välja. Aga ma lihtsalt täpsustaks, et ei tekiks valesid arusaamasid. Tegelikult need alged ja sädemed hüppavad kogu aeg ise niimoodi ürgsupist välja, hops, ja kohe kaovad. No selleks, et seda paremini mõista, tõmbama jälle selle paraleeli füüsikaga, et vaakumis tekivad virtuaal või no ütleme tegelikult tekivad osakesed, mis tekivad ja kaovad. Nende elu ja pikkus on sõltuv tema massist, et ütleme, et mida suurem massi ka elementaar osakes, seda väiksem eluiga. Ja vaata nüüd ongi niimoodi, et tegelikult need alged kogu aeg hüppavad välja. Ja loodus nagu püüab selle kinni ja annab energia. Annab tuuma ja kookoni. Ja nüüd nad saavad siin eksisteerida. Ehk ütleme, ma täpsustan seda asja, kuidas see mehanism käib. Et mingis mõttes on mõlemad laused on ka õiged, et inimene hüppab ürgsupist välja. Ja ka see lause on õige, et loodus tõmbab ürgsupist välja. Aga täpselt tehniliselt on ta niimoodi, et ta hüppab ja kukub jälle suppi tagasi, hüppab, kukub tagasi ja siis on nagu loodus suure kalavõrguga, et need, mis on välja hüppanud, need ta nagu püüab kinni ja siis annab nendele tuumad ja kookonid. Aga vaata nüüd tulebki selline järgmine mõiste nagu parasiidid. Noh, mis asi on parasiit? Ega tavaline inimene ei saagi aru, mis asi on parasiit. Tavalis inimese jaoks on kõik ühesugused. Ainult, et mõned inimesed paistavad kuidagi erilisemad. Kuidagi neid aidatakse, nende heaks tehakse. Aga teised on nagu teeneda personal. Aga vaatame ka nüüd jälle täpsemalt. Normaalne inimene... Tema süppab alge ja sädeme paar hüppavad siia poole ja potentsiaal läheb teispoole, ehk antireaalsusesse. Aga nüüd täisparasiit on see, kelle alge ja säde lähevad teispoolsusesse ja tema potentsiaal tuleb siia. See ongi parasiit ja mitte parasiidi vahe. Parasiidid oleks nagu tagurpidi hinged. Aga siis on ka olemas poolparasiidid. Ja poolparasiidid on need, kellel näiteks, need on kahte sorti, ühel tuleb säde ja potentsiaal, hüppab siia poole välja ja alge läheb teispoolsusesse. Ja teisel tuleb alge ja potentsiaal siia poole ja säde läheb teispoolsusesse.
Aga nii-öelda tavalisel inimesel on siis need kõik siin või?
Ei, ütleme, tavalisel inimesel on alge säde siin ja potentsiaal on antireaalsuses. Sest ütleme niimoodi, see on nagu plahvatusjõud, et kui hüppab, midagi hüppab siia poole, siis peab teine pool plahvatama ka antireaalsuses. Sellist asja ei saa olla niimoodi, et kõik kolm hüppavad ühele poole.
Ta nagu... Kes see siis määrab seda, kes see kuhu läheb või mis asi kuhu läheb?
Võt seda ma veel täpselt ei tea, aga ma võin nii palju ette öelda, et inimene ise määrab.
Et see, kes sina oled, sina põhimõtteliselt määrad, millisena sa nagu siin maailmas nagu välja kukud.
Nii jah, sa nagu plahvatab, sest ma arvan, et siin ei ole välist tegurit, kes mõjutaks. Vaid see on lihtsalt entel trikadrei, kuidas ma plahvatan tahan, täna plahvatan normaalse inimesena.
Miks on üks ebanormaalne ja teine normaalne?
Sellepärast, et sealt see kogu see häda tulebki. Ja kes valitsevad maailma? Ja valitsevad tegelikult parasiidid. Need, kelle potentsiaal on siinpool. Alget ja sädet ei ole. No ütleb niimoodi, et alge ja säde on töötegemise asjad. Ja potentsiaal oleks nagu selline, noh, tasku või vaakub, kus sa korjad enda juppe. Ehk vaata, potentsiaali lähevad asjad, mida me siin elus loome. Vaata, inimeste keskel on ka selline ilus lause, nagu öeldakse, et korja asju, mida sa saad surres kaasa võtta. Ja vaata, me sureme ära, me ei saa kaasa võtta maju, me ei saa võtta kaasa autosid, me ei saa kaasa võtta pangakontot. Aga mida me kaasa võtame? On midagi, mis surres võtame teispoolsusesse kaasa ehk ürgsuppi. Ja need on oskused, omadused, teisikud ja need on need, mida peab inimene üksinda ehitama. Ja tegelikult täpsemalt toimub alge ja sädeme koostöös. Ehitatakse endale mingit juppe. Ja potentsiaal ongi selline auk, kuhu see ehitus tehakse. Ja vaata nüüd, kui parasiit siia tekib, siis tema nagu see koht, kuhu ehitatakse, on siin pool. Tema, see töötev pool, on üldse teispool ürgsuppi. See ei tee midagi. Ja vaata nüüd inimesed teevad koostööd oma vahel. Vaata, kui sina teed sisemiselt koostööd, sinu alge ja säde töötab, siis sa lood ise endale.
On mul küsimus, kas antireaalsuses siis ei tehta mitte midagi? Et kui tema need alge ja säde asuvad antireaalsuses ja nii-öelda normaalse inimese see potentsiaal asub antireaalsuses, siis antireaalsus ta lihtsalt oleskleb seal nagu, ta ei tee midagi või?
Praeguste teadmiste juures, jah. Sest meil ei ole rohkem teadmise, võibolla nad teevad seal midagi, aga meie, kui me vaatame siit seisukohast, siis meie potentsiaal ei tee mitte midagi. See on see, kuidas me tänase arusaamade järgi näeme.
Selge.
Et see on, potentsiaal on meie isiklik, noh, kuidas seda ongi öelda, läbi huumori prismast meie isiklik parasi, aga kõige kihti on see, et meie isiklik parasi annab kui uuesti kehastume ja jälle väljastab. Ta oleks nagu mingi lao või mingi varakamber või, et me loome nagu ise endale ja siis kui on vaja, siis seal varakambrist tuleb välja, ta jälle eraldab. Et ta on nagu mingi ladu või, see on see, kuidas meie asja tänapäeval näeme.
Ja siis mõni inimene sünnib siia lihtsalt laona.
Jah, ja need parasiidid ongi laod. Ja vaata, kuna inimesed, eks, kui sa ise lood, siis sa, kui sinu alge ja sede koos loovad, siis sa lood enda lattu, ehitad endal teisikud oskuse omaduse. Aga alati võib teha terve rehkenduse asemal pool rehkendust. Näiteks me oleme siin mees ja naine, et noh, okei, mina olen nüüd maine pool, sina olen maine pool. Me teeme koos, loome endale hüvesid. Noh, näiteks sellis ja vaata, kui mina loon üksinda endal mingit oskust, siis see läheb minu sisse ja ma saan seda kasutada. Aga kui me kahekesti loome endale mingi oskuse.
Teeme kahe peale mingi asja.
Jah. Mm-hmm. Aga kelle oma ta siis on? On ta minu või sinu oma?
See on meie oma.
See on meie oma. Ja kõige kihtim on see, et ei saa mina seda kasutada, ega ei saa sina.
No üksinda küll ei saa, jah.
Jah. Aga tegelikult, kui me vaatame siin reaalset elu, ega meie ei kasutagi. Meie oleme need lallakad, kes ehitavad selle. Ja see teisi läheb nendele, kelle potentsiaal on siin, läheb parasiitidele. Nii et ühesõnaga, kui mina näiteks olen vaimne juht, noh, ma panen huupi, no okei, et mina olen näiteks füüsiline juht, dikteerin ja Helis, sina olen näiteks vaimne juht. Noh, siin me kahekesti loome valitsemissüsteemi, paleigis töötame.
Mina olen kirik ja sina oled valitsus, siis ma saan aru.
Mina?
Et mina olen kirik ja sina valitsus.
Jah.
Nii.
Ja siis me kahekesti loome juhtimissüsteemi. Mm-hmm. Ja siis saab hoopis keegi kolmas, noh praegu võiksin öelda Martin, aga jätame välja, vaid näiteks Putin. Ja temast saab suur maailma valitse.
Aga kuidas temast saab nagu? Kuidas tema asjasse puutub? Ma ei saa nüüd aru nagu.
Temal on potentsiaal. Kui meie koos teeme, siis ta ei lähe ei minu sisse, ega sinu sisse.
Puht tehnika. Jah, jah,
vaid okay. See läheb kuskil selle sisse, kes on juhuslikult kõrval. No selge on see, et kui meie siin kahekesti koos töötaksime, siis lähim parasiit saab selle ära. Noh, näiteks kui Martin oleks parasiit, siis tema hakkaks valitsema. Siis kõik inimesed läheksid Martini juurde, hakkaksid teda kummardama, tema käsku täitma. Meie siin pale igi rabele.
Aga siis mul tekib küsimus selline, et kas meeskonna töö, kui selline on üldse siis nagu mõtetu tegevus?
Ei, see on siin pool. Sest
ei, aga kuidas? Samamoodi kamba peale tehakse mingi hüve. Keegi just, kui seda nagu endale ei saa, aga keegi saab selle endale ju.
No mingis mõttes küll jah, ja siis vali, tegelikult olgem ausalt, jah, kui kamba peale luuakse, siis ikkagi keegi saab endale. Aga selge on see, et kui meil on füüsilise asju, siis neid füüsilise asju me ei saa surres kaasa võtta. Ja vaata need, mis ma rääkisin, on plasmoosne, see on hoopis teine aine ja need on need, mida surres saad kaasa võtta. Näiteks meie teeme siin elus ära, loome valitsemissüsteemi, härra Putin sureb ära, sünnib jälle valitsejana ja ta jääbki nagu igaveseks valitsejaks. Ja vaata, see ongi see parasiitus. Ja inimesed, miks nad selle ohvriks langevad, see on ikka jälle kõik taandub laiskusele, et ma teen pool rehkendust. Ja noh, selge on see, et kunagi omal ajal, kui need kaks loojat olid, siis nad lõid ka mingi ühisloomingu. Ja selle ühisloomingu sisse ilmusid parasiitsüsteemi jumalad, inglid ja teemonid. Ja need on need.
Vaata, kus need sinna tulid?
Vaata, kus need tulid? Nemad ongi need parasiidid.
Aga parasiidid võtavad enda sisse, mitte ei imbu loomingu sisse, ju see on natuke tagurpidi praegu.
Nad võtavad enda sisse, jah, aga vaata, ühisloming lõi nagu mingid maailmad või kehad ja nüüd need parasiidid võtavad kõik selle loomingu nagu enda hallata. Või
ah, no selge, selge. Panevad oma kaubamärgi peale nii.
Jah, oma kaubamärgi peale. Mm-hmm. Ja vaata, kuna no, on väga raske parasiitlust, on mul jälitada, sest ütleme, kes see need inglid ja teemonid ikka oskab kokku lugeda, seda enam, et nad kogu aeg vannavad valet infot, petavad, vassivad, siis ütleme, seda nagu niimoodi lahti kaardistada on peaaegu võimatu. Aga kuna ma teadsin, et need kaks loojat, vaata kui nemad ka hüppasid esimese nürksupist välja, siis üks looja säde ja teise looja algesed kokku, siis nad jäid nagu püsima ja nad hakkasid tegema ühist loomingut. Vaata, asja on selles, et kui sa hüppad supist välja, siis uuesti kukud ja see aeg on nii lühike, et see ei jõua areneda, ei jõua midagi luua. Nii et mingis mõttes oli kõik paratamatus, et elu on niimoodi läinud, et mingis mõttes oli ka parasiitlust vaja, et me saaksime areneda tekkida, aga tänaseks me oleme olukorra ees, kus me võime parasiitidele öelda.
Aga kus see vajaminemise hetk oli mul läks?
Vaata siis, kui need kaks loojad tekkisid, nii, hüppasid välja.
Nii, ja miks seda parasiitlus sinna vaja läks?
Vaata asjad sellest, kui sa hüppad üksinda välja algesädeme peal, see kogub uuesti suppi tagasi. Aga siis, kui need loojad hüppasid koos välja, siis ühe alge ja teise säde liitusid kokku.
Nad olid nagu need esimesed lollakad, kes tegid ja, kahe peale.
Esimesed lollakad. Esimene ingesugulaste paar jutumärkides.
Suurepärane.
Aga tänu sellele hakkas ühislooming, tänu sellele sai jälle tomata algeid välja, hakkas areng pihta. Aga kahjuks see areng, see toodang ei jäänud neile loojatele, vaid parasiitsüsteemile.
No tema oli see kolmas siis, seal ma saan aru, see potentsiaal.
Jah, potentsiaal oli kolmas. Ja see on arvates see, keda me näeme Liliti ja Jumina, nad on nagu kahekesti koos, seal otsa ees on plärak üks ja teise otsa ees. Et ütleme, mantikorja oli see kolmas. Ja vaata, tänu sellele saan ma infot, milline looming oli. Ja tänu sellele ma saan nagu kaardistada, mitu inglit on, mitu parasiitsüsteemi jumalat ja mitu teemonit on. Noh, me oleme siia saadik rääkinud, et parasiitjumalaid on 17 tükki. Tänaseks võin öelda, et inglid ja teemonid on 21 tükki. Ja siis on veel mingid kolm padakonna ja siis on veel mingid viis, ma ei tea, veel mingit asja, kas maailma keha või veel mingid viis asja. Nii et kokku on neid tegelikult 66 loomingut, kus elavad 66 parasiiti sees, ja nemad valitsevad inimkonda. Ja ma võin öelda, et inglid jagunevad kolme suurte klastrisse. Üks on inimene, üks on maailm ja üks on protsess. Inimesel inimest reguleerib viis inglit, viis teemonit. Alati on ingel ja teemon paaris. Nad ei saa eksisteerida mitte ilma paarita. Nad on paaris olendid. Siis maailmal on kuus tahku ja seal on kuus inglit, kuus teemonit ja protsessil on 10 inglit ja 10 teemonit. Kusjuures maailma ja protsessi iga ingli ja teemoni vahel on üks parasiit jumal välja arvatud inimkuju ehk isiksus, kus on viis ingli teemoni paari ja üks jumal ja see ongi ainu jumal. Ja tänase seisuga on lagunenud üks ingli teemoni paar. Ma räägingi seda selleks, et kui ma räägin, et maailmas on toimunud suur muudatus, et te nüüd ei arvaks, et kohe tuleb õnn meie hoovi, et on tegelikult muutud üks väga suur oluline asi. Mina nimetan seda mustaks ingliks ja mustaks teemoniks. Ja need on kadunud. Ja vaata, me nägime...
Kuhu nad siis... kadusid?
Ah?
Kuhu nad kadusid?
Nende ühislooming hävines.
Aha. Ja miks see hävines?
Miks? Mm-hmm. Sellepärast, et need kaks loojat, või siis üks looja või vahet pole, kuidas see tehniliselt käib, mina ei tea, mida need loojad teevad, aga nemad nüüd kaotad ära oma ühisloomingut. Aga kui nad kaotad ära oma ühislooming, siis hävineb ingli ja teemoni paar.
Kuidas neil nii kaua aega läks, et üldse aru saada, et see ühislooming on halb mõte?
Ma arvan, et nad said küllaltki varem aru, aga ise enda lõksust välja tulek on väga raske.
Selge.
Ja järgmine saate võib-olla me räägime, kuidas me oleme ise endas lõksus. Me oleme tegelikult väga huvitavalt ise endas lõksus.
Sa mõtled kõiki inimesi?
Kõiki inimesi. Mm-hmm. Sest vaata, nii palju ette ruttavalt ma võin öelda, et kuidas inimene on lõksus. Kui inimene teeb midagi teistele, siis ta tahab, et seda tunnustatakse. Aga kui keegi teeb tema jaoks midagi, siis ta vaikib. See on loomulik. Ma olen lihtsalt nii tark. Ja vaat see on lõks. Sest kui inimene oleks aus, et ta see hea, mis tuleb teistelt, ka tunnistaks. Vaata tavaliselt alati, kui midagi kehvasti, siis on teised süüdi. Ja kui midagi hästi, siis mina tekin. Ja vaata, kui see oleks tasakaalus, siis ta astub lõksust välja. Ja need lõksud on hästi keerulised, aga need on täitsa oma ette teemad, kuidas me oleme lõksus. Ja noh, praegu me katsume seda algusmomenti, kui noh, nagu ütleme selgeks teha.
Ja mida need must teemoni ingel siis tegid?
Ütleme must, vaata, nemad kuuluvad isiksuse alla, ehk inimkuju. Ja inimene koosteb viiest osast. Noh, ma rääkisin potentsiaal, alge, säde ja nüüd tuleb veel kaks jubinat juurde. Juhtruum ja mälupank. Aga need ei ole mitte tavalistel ingedel, vaid need on need, kes on juba arenenud inimese tasandile. Ja nüüd ongi see koht, mis oli loodusel puudu, oligi see kese ja nüüd on see must ingel ja teem on ära kaotatud, kes juhivad keset. Ja muideks ainu jumalast on üks viiendik läinud. Ja vaata, siia saadik ma nägin,
kas see on nüüd sama asi või sa räägid üldse mingist muust
asja? See sama asi ka, sest ütleme, seal on, ütleme, inimkujus on üks jumal, viis inglit, viis teemonit. Ja me räägime nüüd keskkohast, ehk potentsiaal, ehk igavik.
Ja kas see keskkoht on kuidagi seotud sellega, mis sa siin saate algus rääksid, selle päiksega?
Jah, sellega on seotud.
Selge.
Ja vaata, kuna see on nüüd surnud, siis saab nagu enda päikest välja tuua. Ma võin öelda, et minul on päike olemas. Ja vaata, see avaldub niimoodi, et ma nagu elan mitmes reaalsus korraga. Vaata, inimese jaoks on võib-olla vaimsus selline huvitav trip või rännak, aga ma reaalselt elangi vaimselt ja füüsiliselt korraga. Ka päriselt elan. Minu jaoks ongi elu nagu mitme tasapinnaline. Ja noh, inimese jaoks ei ole, see on nagu ilus noh, film või romaan või mida nad vaatavad. Või siis, kui inimene muutub vaimseks, ja elab kuskil muus reaalsuses, siis tema füüsiline reaalsus kaob ära. Ja ütleme, see sentraalkeha on tegelikult täitsa olemas. Aga me ei saa seda nii kergesti kätte.
Sest kas sa väidad, et see on kõikidel inimestel olemas, lihtsalt, et see on kuskil kinni või?
Ütleme niimoodi, potentsiaal on kõikidel inimestel olemas. Ja siis on olemas looduse toide, mida võibolla, ma annan näiteks ajapärast jutujärje Martinile, kes räägib, mina näen seda plasmoos väediks.
Ei, aga ma küsisin, kas see päike, milles sa räägid, see päiksekeha, see nii-öelda sentraalkeha, kas see on kõigil olemas või ei ole?
Ei ole, see peab alles tekkima. Seda ei ole. Selle asemal on inglid, teemonid ja jumalad ja padakonnad. Kolm padakonna ma nimetan.
Jama lugu.
Ja vaata, asja on selles, et ega inimene ei tahagi sentraalkeha. Seda ei huvitagi.
Miks?
Sest jumal juhib, miks ta peaks vaeva nägema ja aru saama. Vaata, siin kõik räägivad, et ma armastan ise ennast. Kuulge kallikes, et kuidas te saate ise ennast armastada, kui te ise ennast ei näegi?
No, seda on päris lahe, ma arvan. Mina olen vaadanud inimeste puhul testida väga lihtsate küsimustega. Küsid inimese käest, et näiteks, mis siin vihal ajab või mis sulle meeldib ja kui inimesed ei oska vastata, siis nad ei tunne ennast esiteks ja kuidas sa saad väita sellest asja, et sa armastad ennast, kus isegi ei tea kõige lihtsamaid asju enda kohta. Yeah. Et mis siin ärritab või mis sulle meeldib või... Yeah. Et inimesed jäävad ettega nagu kõige... baas küsimustega ise enda kohta.
Ja seal ongi, sentraalkehat ei ole. Nad ei tea, kes nad on, mille peal nad reageerivad.
Ei, no, nad reageerivad, need reaktsioonid on olemas ja kindlasti see asi on olemas, mis need kõige rohkem ärritab, aga nad tegelikult ei tea, mis asi on. Vaata.
Ja, nad ei tea, mis nad on. Mm-hmm. Ja siin ongi selline asi, et aga tead, mis on üks väikene häda. Selle käigus, okei, ma räägin veel ühe asja ära, siis ma saan Martinile juttu lõnga edasi anda.
Mille aeg on?
Ja ütleme niimoodi, et vaata seal oleks selline element nagu varakamber.
Kus seal?
Ütleme keskel. Vaata, ütleme, kui ma räägin nüüd sellest mustast teemulist inglist, seal on nagu, vaata, seal on see kese ja me peaksime looma ise endale. Ja ise endale me loome siis, kui me teeme asja ka, nii füüsiliselt kui vaimselt ühe korraga. Näiteks, kui mina juhin nii vaimselt kui füüsiliselt, siis ma päriselt loon ise endale juhi omadusi. Aga kui ma ainult ühte poolt teen, siis ma loon kellegi teisele. Ja siis on varakamber. Ja varakambrisse
tekki... Kas see on nüüd see sama asi, mis see päike või see muu asja?
Ta on samas sektoris. Päike on sentraalkeha, aga varakamber on... samas sektoris, aga üks teine asi. Vaata,
segane veits on see lugu.
Ja praegu. Sa küsi. Ühesõnaga, nüüd tuleb järgmine mõiste juurde, varakamber. Ütleme niimoodi, et see kõik läheb sinna ühte auku. See on kõik must auk. Sest vaata, see meie potentsiaal on nagu varakamber. Kui me midagi loome ise endale, siis me ehitame enda sisse, ehk enda varakambrisse paneme noh, uued teisikud ja siis kui vajadusta, siis võtame nad enda seest välja, aktiviseerime siis see siin tegutseb no ühesõnaga selline süsteem aga on olemas ka üks selline huvitav asi, nagu vaata, ma olen kogu aeg vaimselt näinud mingit münte ja siis on mingit tegelased muideks mul endal on katutusrikkonnas üks sõber ja ta nimetaks, noh, ütleme teda sõbraks, kes kogu aeg räägib, et ta on nii tähtis kuju, et kuskil tasandil tema jaotab münte inimestele. Sõidab kuskil taeva kaarikaga ja jaotab aga münte. Noh, vaata, kui ma selle sentraalkeha avastasin, siis ma avastasin niukest asja, et need müntid on väga olulised asjad. Ja kuidas need müntid töötavad? Kui mina olen loonud midagi inimestele, siis tekib minu varakambrisse mingi kogus münte. No selleks, et seda paremini mõista, võtan niimoodi, et tegelikult on meil probleemid. Ja kui sa lahendad mingi suure probleemi ära, siis sul tekib varakambrisse suur kogus münte. Õigemini see varakamber ei ole päris see, mis on potentsiaal. Ta tekib nagu siin poolsusesse. varakamber. Ja see on jah kuld mitte täis. No ütleme niimoodi, et kuidas probleemi lahendatakse? Probleemi lahendatakse alati läbi loomise. Nii et meil on siin kõik kohad on inimesi täis, kes kõik lahendavad probleeme, aga tegelikult nad ei loo mitte midagi. Ja toome väga sellise konkreetse näite. Noh, näiteks kunagi naine käsitsi pesi pesu nühkis ja nühkad, nii et näpud villis. Siis mees vaatas ja tal oli tast kahju, peaks tegema pesumasina. Ja siis tema lõi mehanismi, ehk lõi pesumasina ja nüüd naised ei pea nühkima. Nad võivad nüüd telekat vaadata, peses pesumasin peseb. Tegelikult see mees lahendas probleemi.
Ega ainult naised maailmas pesu ei pese annes, et siin nagu no, vahemärkud.
See oli naiste töö. Vanasti korralik mees ei pestud pese, see oli naiste rida.
Kuule, kui mees üksi elab, mis ta siis teeb, istub oma sitase pesu otsas?
Ei, ta viis pesu maija.
Kus naised pesid?
Aga tahad teada, kuidas mina...
Põhimõtte küsimus, meesi pese pesu vaata.
Kas sa tead, kuidas mina sokke pesin, kui ma noor?
Ei tea.
Sest ma võin öelda, et kui ma noor olin...
Mingil naisele viisid?
Pesumasinat ei olnud ja selle nühkimine oli ikka meeletu töö. Aga mina pesin hoopis teistmoodi.
No.
Sellepärast, et kui mina käsitsi pesin, ma ei saanud kunagi sokke puhtaks. Aga mina läksin kalale, tõmbasin need sokid kummi, vaata siis olid kummilikult ilma nende saabasteta, vaid oli see nagu nendel suketatel selle õhukel. Tõmbasin sokid sinna peal, käsin kalal ära, tulin tagasi, lumivalged kõik.
Merevees käisid pesemas.
Ja, merevees. Ei täitsa õkku, ei mingit soodat, mitte midagi, tatsasid seal ja tennised said puhtaks ja vaata, tead, et jalanõud lähed mustaks, mitte keegi pese puhta. Aga käid meres ära, püüad korra kala seal paar tundi, lumivalged.
No, suurepärane, väga leidlik.
Erinevalt saab pesta. Nii, aga nüüd varakambrisse, kui sa teed mingi hüve inimestele, siis sul tekib münte. Ja tegelikult, kui sul on münte ja sa oled loonud pesumasina, millest saavad kõik
Ka mehed
asu, siis need inimesed peavad mulle tegema mingi teene. Ja vaata, need mündid ongi minu õigus saada inimestelt hüvesid ehk teeneid. Ja vaata, kuna nüüd on parasiitsüsteem, sest mina millegi pärast avastasin, et mina oma eksistentsi ajaloos olen teinud 8 probleeme ära lahendanud ja mina ei saa neid mündi ise kasutada. Vaid keegi teine jaotab neid münte. Ja ma tean, et 8. varakamber nüüd tehakse tühjaks, seal on juba otsas. Praegu ma ehitan 9. See on selles elus. Ma ehitan 9. Aga seda enam varastada ei saa. Ja see ongi niimoodi, et minal on hüve, siis keegi muul läheb sinna minu varakambrisse, siis seda jaotatakse neid münte ja kellegi on nii hea olla. See on parasiitus. Ja ma ütlen sulle ausalt, mulle ei meeldi parasiitus. Mina teen tööd, keegi õitseb. Ma tõesti ei ole nõus selle asjaga, ma lihtsalt hakkan streikima. Aga ma ise tükka aega mõtlesin, mida kuramus see münt on nii hea ja mõnus asi, et miks seda ihaldatakse. Ma istusin kodus ja mõtlesin, et vaata münt, vaata selleks, et midagi kasutada, on vaja muuta energia mingisse teise vormi, et ta meid läbiks. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, kui ma annan selle mündi inimesele, siis seal on nagu programm, kuidas näiteks selle pesumasina ehitamisprogramm, et ta saab nagu ise seda ehitada. Ja siis inimene tunneb seda voolu. Nii et tegelikult kogu ärimaailm või kogu rahasüsteem on vool. Ja siis ma sain ka aru, et pangad, kuidagi nad ehitavad seda raha nendest müntidest või kuidagi neid viiaks ühest kast teise. Võibolla Martin kunagi...
Kus sulle, aga tahab, ma räägin sulle kohe ära. Sellepärast, et ma muidu istun siin vait, saade lõpeb ära.
Räägi kohe ära.
Nii. Sellepärast, see on üks teema, millest ma nüüd ei ole rääkinud. Aga vaata, ma haksin uurima seda, kuidas on seotud okkultismi ärimaailm. Nii. Sellepärast, et no, see on üks nurk, millega ma nagu varem ei ole tegelenud, sellepärast reeglina, mis mind on huvitanud, on see, kuidas on olnud seotud okkultism ja religioon. Nii, sest see on nagu tüüpiline, me teame, kuidas religioon on, ütleme, seal religioonis on hästi palju okultistlikke selliseid juuri sees. Ja vaata, mind hakkas iljuti üks asi nagu kummitama, et kuidas on seotud okultismi ärimaailm. Sellepärast ärimaailmas on mingisugused sellised huvitavad nüansid, millest ma nagu ei jaga veel. Sellepärast, et ma ühte asja tean, mis on hästi huvitav. Kui ma õppisin tegelikult usu maailma, religiooni jagama, kõik need, kes on nagu sellised kristlased ja nii edasi, nad on järsku suured sõbrad mulle. Et ja räägime jumala nagu normaalselt. Ma mäletan ikka, kui ma olin teismeline, siis ma olin hull selline igasugune religiooni vastane ja mulle nagu käis see täiesti pinda. Mul oli nagu sellised kogu aeg emotsionaalne õõrumine. Aga nüüd me nagu mõnes mõttes vastastikuselt austame üksteist, kusjuures nemad ei tule minu territooriumile, mina ei lähe nende territooriumile ja tegib nagu mingi mõistmine, mul ei ole nagu seda emotsionaalset sellist pinge kollet enam nendega. Aga vaata, ärimaailmaga on probleem, sest ma tunnen, et ma ei ole nagu emotsionaalselt vaba ärimaailma puhul, nii et see näitab seda, et on midagi, mida ma ei tea. Ja vaata, siis ma hakkasin nagu uurima seda, et mis värk on selle kuramuse ärimaailma ja rahaga. Mis asi see põhimõtteliselt see raha on, miks seda kogu aeg sellisel viisil liigutatakse, nagu seda liigutatakse ja nii edasi. No siis seal on muidugi sellised jutud, mis meile räägitakse või mis on ühiskondlik narratiiv või mütoloogia, milleks raha on vajalik. Aga ma ei olnud nagu kogu selle teemaga rahul. Aga ja vaata, siis mul tuli nagu meelde selline asi, et Annes, sa sageli rääkisid nende sellistest tegelastest, et on mingisugused beebid. On nagu, sa näed vaimselt, on nagu mingisugused beebi kujul mingid tegelasekes ja füüsiliselt sellised inimesed muutuvad kuidagi hästi rikasteks. Ja vaata, no ma sain aru väga hästi, kui sa rääksid psühhopaatidest, oled siin nagu saadetes rääkinud ja isegi koerakoonlased, sellised kriminaalse kalduvusega inimesed, no meil on palju nimetusi erinevatele tüpaasidele siin antud. Aga ausalt öeldes, ma ei saa mitte muffigi nendest beebidest aru. Sa räägid on ju... Ma nagu usun, et see on nagu tõsi, et sa midagi näed, aga mis asjad need on, mul pole õrna, ma ei tea, kuidas, mis asja on beebi, kuidas ta töötab ja kuidas nad raha kokku ajavad.
Ja mina on niimoodi, et nende siis on pantud mingid kotikesed, kuhu rahvastagu, kui sa lood ise endale üksida, paned enda sisse, aga kui me koost loome, meil pole seda kuugi varustada. Ja siis beebid on nagu mingid... Nende siis on mingid kotid, näiteks mina Helis, teeme midagi valmist, no kuhu paneks selle ära? Aa, siin on üks beebikile, kui me paneme selle üve tema sisse.
Ühesõnaga hea koht, kus hoida, nii.
Nad on, jah, hoidlad, nii.
Aga läheme opis natukene ajas tagasi, kus tegelikult ärimaailm pihta hakkas. No ärimaailm ajalooliselt hakkas ju pihta sellisel viisil, et me võime öelda, et selle alged on siis, kui tekkis kaupmeeste klass. Sest kui te mäletate, olete omal ajal koolis käinud, siis ajaloos teile õpetati, et kogu ühiskond alguses varajasel keskajal jagunes, olid vaimulikud, siis olid need feodaalid ja siis olid need põllutöölised, aga seda kaupmeeste klassi ei olnud veel tekkinud. Ja alles siis, kui ühiskond arenes, alles siis hakkas tekkima see kaupmeeste klass. Nii. Ehk siis kolmest ühiskonna kihist läks nelja kihiliseks. Kusjuures, mis on hästi huvitav, ongi see, et see neli ühiskonna kihti, see on peaaegu nagu arenenud kultuurides, väga vanades arenenud kultuurides, see on hästi universaalne selline...
Need on siis, ja, loeme veel
et isegi,
üle.
Isegi Indias oli neli klassi. Esimene on siis see vaimulikond, ideoloogiline kaitseväesõna. Siis on... valitsejad, feodaalid, poliitikud ja sõjaväelased. Mm-hmm. Ehk siis see on selline, need on need, kes tänapäeval mõistes nimetame siis sõjaväelised ülemad või poliitikud. Nii. Nemad ei tegele vaimsusega, aga nemad siis nagu administreerivad. Nad on nagu see maine võim.
Mainevõim.
Siis on olemas, sellest allpool tuleb majanduslik, nii-öelda majandustegevust tegevad inimesed. Need on meie mõistes siis nagu ettevõtjad ja no mingis sellised hästi ettevõtlikud inimesed, kes tahavad nagu algatada uusi, mingis tahavad, teeme sellise asja, teeme firma, mis iganes. paneme meeskondasid kokku seal, et toome uus, teeme mingi innovatsiooni või teeme mingisuguseid uusi iduettevõtteid. No ja siis on sellised liht inimesed, kes olid, noh, vanast olid nad lihtsalt talunikud või pärisorjad või midagi sellist, aga need on sellised meie tänapäeva mõistes sellised lihttöötegijad, nii. Ja tegelikult ärimaailma alguse me saame lugeda mõnes mõttes selles aega, kui hakkas eristuma kaupmeeste klass. Aga ma lähen natukene enne seda kaupmeeste klassi eristumist, ma lähen veel natukene ajast tagasi. Sellises aega, kui no, me räägime võibolla vist 11-13 sajand, ei, 12-14, see oli see ajavahemik, kui olid olemas sellised tegelased nagu templirüütlid. Ma ei tea, siin saadetes me vist ei ole templirüütlitest palju rääkinud, see, no, see on rohkem sellised vandenõuteoreetikutele meeldivad. Aga vaadake, mõelgem ühte asja. Sellel ajastul olid igasugused erinevad rüütliordud. Olid igast hospitali rüütlid, olid igast Malta rüütlid ja nii edasi. Aga miski pärast, templirüütlid on alati need kõige seksikamad. Alati räägitakse nendest, oi, seal oli mingi, seal on mingit saladuse peidus ja et no, et küll nad valitsis, neil oli püha kraal seal. Ja ma saan täiesti aru, miks see niimoodi on, sellepärast, et mõnes mõttes, no, kui need ära hävitati, siis arhiivid läksid kaduma, osad langesid sinna Ottoman impeeriumi kätte ja nii edasi. Nendel nagu on päris palju sellist huvitavaid selliseid, no nad on seksikad, nad on ajalooliselt kõige seksikam, üks seksikamaid organisatsioone.
Ma tahaks veel, kui sa rääkisid seksikusest, ma teen nüüd vahepeal, ma pean lihtsalt kommenteerima ühte tegelast, ma enam ei mäleta, kes see oli, aga tal oli kihv teooria, see hakkab ilusti selle seksikuga. Sest tema teooria oli see, et kuidas üldse inimtsivilisatsioon tekkis. Et no muidu olid seal ürg inimesed, aga see tekkis tänu sellele, et naistel tekisid rinnad. Ja kuna naistel tekisid rinnad, siis nad said nende rindadega valitsema hakata ja niimoodi tekisid inimühiskond. No see meenus lihtsalt selle seksikuse jutust.
Ma ei tea, kuidas seda siia haakuda. Kas seda saab templirüütlitega kuidagi haakida, aga no vaatame, äkki jõuame kuhugi. Nii. Ühesõnaga, oli mingisugune prantsuse mees, kes siis asutas siis selle rüütli ordu ja noh, mille ülesaneks oli siis alguses nende Jeruusalemma siirduvate palverändurite kaitsmine. Aga mis oli hästi huvitav? Templirüütlid nagu õige pea minetasid enda sellise algse eesmärgi, noh, nende põhiline, ütleme, selline vajadus, ütleme, algne sõjaväeline vajadus muutus nagu selliseks hoopis majandusorganisatsiooniks. Sellepärast, et jah, nad seal võitlesid Palestiina ajadel aladel, sellel hetkel kaitsesid palvelärändurid, seal oli, noh, terve piirkond oli tegelikult erinevate moslemitega ümbritsetud, aga samal ajal Euroopasse ehitasid tegelikult tohutud võrgustikku. Ja see võrgustik oli selline majandusvõrgustik ja pangandussüsteem. Nad kus üles opereerisid maailmas nagu esimene rahvusvaheline maailma pangandusvõrgustik. Nad ei leiutanud küll pangandust. Selle koha pealt no, panganduse algmed olid siiski varasemalt olemas. Aga nii suurelt rahvusvaheliselt tegutseda, no ütleme keskajal sisuliselt. Et see oli midagi mõnes mõttes fenomenaalselt. Nii et ma saan aru, miks vandenõuteoreetikud peavad neid väga huvitavaks selliseks grupiks. Kusjuures nende hiilge ajal oli neil mingi Euroopa peale mingi peaaegu 1000 lossi, mis opereerisid pankadena. Ja selle said minna sinna avada enda kontosid, võtta laenu, nad omasid maid, tegid kogu aeg investeeringuid igale poole. Kuningad kummardasid nende ees. Neil ei olnud, ja kusjuures, mis oli veel huvitav, neil ei olnud maiseid autoriteete. Mis tähendas seda? Nad ei pidanud alluma piiskopidele, nad ei pidanud alluma kuningatele, nad formaalselt pidid alluma paavstile, sellepärast, et noh, paavst andis neile selle õiguse. Aga me võime mõelda seda nüüd, kas paavst andis neile selle õiguse sellepärast, et et ta nagu päriselt leidis, et te olete nii toredad, või siis paavstil lihtsalt ei hakanud ammas peale ja ta nagu noh, näitas välja, et ta on suuremeelne. No need on, seal on poliitilised mängud alati seal juures. Ja ma leidsin seda, et vaata, midagi selles templirüütlite juures meenutab midagi väga palju tänapäevast ärimaailma. Nii et kui me oskame analüüsida, mis asjad on templirüütlid, siis me tegelikult mõistame väga hästi, mis moodi opereerib ärimaailm. Nii. Ja ma hakkasin mõtlema, mis on nagu, mis on ärimaailma võlu tegelikult. Selleks, et sellest võlust aru saada, ma ei saa nagu kõrvalt vaadates aru, aga ma läksin ise ärimaailma sisse ja hakkasin nagu uurima, mis moodi ärimaailm töötab. Tead, mis on huvitav? Me ka jõuame sinna templirüütlite juurde selle sama teooriaga. Kui ma lähen ärimaailma, mul tekis huvitav tunne. Nagu ma ütlesin, ma ei ole emotsionaalselt ärimaailmas sõltumatu, mis tähendab seda, et ma on midagi ärimaailmas, mida ma ei mõista. Aga, ja see on väga hea, sellepärast, et see, et ma olen emotsionaalselt seotud, see tekitab mulle tundeid ja neid tundeid ma saan mõista, mis moodi ärimaailm töötab. Teate, mis on huvitav? Ärimaailm tekitab tunde, nagu sa saad olla päriselt vaba. Sa ei pea mitte kedagi teeni. Nii. Ja teine asi, mis ta tekitab tunde, sa saad olla väärikas. Sest vaata, kui ühiskonda valitsevad vääritud tegelased, no mingisugused meie mõistes igasugused parasiitlused ja igasugused, no igasugused tolgused, kui sa midagi tahad saada, sa pead nende heaks midagi tegema. Sa pead mõnes mõttes nagu kogu aeg ennast alandama, sa pead kogu aeg kummardama. Ja vaata see keskaegne maailm, miks mulle meeldib see templirüütlite näide, seal tuleb see ühiskonna korraldus reljeefselt välja. Tänapäeval see on kõik varjatud kujul. Ikkagi kui sa tahtsid midagi saada, kui sa tahtsid omada maad, sa pidid alluma kõrgemale feodaalile, või kui sa tahtsid olla ise kuningas, sa pidid alluma vaimulikule võimule, sellepärast, et kuningad krooniti vaimulike poolt. Kui sa tahtsid vaimuliku võimu, sa pidid omakorda alluma kellele? Jumalale. Mitte keegi ei olnud ühiskonnas ise seisev. Aga nüüd, kui tekis ärimaailm, tekis sõltumatus. Sa said mõnes mõttes saada endale hüved ilma, et sa kummardaksid. Sest vaata, tekis esimest korda ühiskondlik selline organiseerimise vorm, mis oli väljaspool teoloogilist standardit. Milline on teoloogiline standard? Teoloogiline standard on niimoodi, et Jumal nii-öelda piibli järgi, ta annab maa inimestele kasutamiseks. No siis see, kes on kõige lähedasem Jumalale, tema omakorda annab selle maa edasi enda alluvatele. Ehk siis mõnes mõttes see keskaegne feodaalne hierarhia peegeldas teoloogilist ühiskonna korraldust. Ehk siis kõik, nii-öelda me mõnes mõttes rendime alati midagi kõrgemalt. Kui me tahame kasutada maad, siis me maksame renti kõrgemale ja nii edasi. Ja vaata, see on tegelikult ju probleem sellepärast, et kui sulle ei meeldi ühiskond, sulle ei meeldi see seal on, sellepärast, et seal on igasugused väärakad pukis, aga tahab, me tahame ju, me ju sõltume sellest. Me peame ju, meil on vaja süüa, meil on vaja, ma ei tea, katust, meil on vaja mingisugust inimväärset elu. Me peame neid teenima. Ja kas ei ole mitte nõme, et me peame teenima neid, keda me ei taha teenida selleks, et midagi saada? Muidugi see on nõme. Aga see asi hakkas muutuma lahendus peituski selles samas kaupmeeste klassis ja mõnes mõttes isegi templirüütlites. Sellepärast, et templirüütlid hakkasid omama asju, maid, tohutud võimu väljaspool teoloogilist normi. Mis tähendab seda, et inimene sai omada tohutud hulgal vara, aga mitte alluda vaimulikule võimule või kuninga võimule. Ja vaata, see ärimaailm ka tänapäeval, see on samasugusel viisil opereerib. Sa saad omada tohutult, aga sa ei pea ühiskonnale väärtust looma. Kui sa tahad näiteks, ma ei tea, et riik sulle midagi annaks, sa pead olema ikkagi lojaalne. Sa pead järgima seadus, sa pead tegema seda teist kolmandat. Kui sa tahad moraalset autoriteeti, sa pead järgima seda moraali normi selleks, et inimeste käest autoriteeti saada. Aga ärimaailmas see ei kehti. Ärimaailmas sul on iseseisvus ja sa ei pea mitte kedagi teenima. Nii. Aga nüüd ma hakkasin mõtlema seda, et okei, mõtleme nüüd lahtise peaga. Kuidas... Milleks ükkane asi vajalik on? Nii. siis me teame ühte asja seda, et alati maailmas loojad, jumalad, ühiskonna korralduse tekitajad, need vahetuvad. Nii. Kuidas me saame tekitada ühiskonnas mingisuguse uuenduse? Üks asja on see, et me peame vanad jumalad, need, kes on vanad loojad olnud, me peame need kõrvale heitma. Kuidas kõrvale heidetakse? Inimene selleks, et hakata vana ühiskonna korraldust muutma, selleks ta peab hakkama jumalat otsima ise enda seest. Kes selle leiab, see toob selle välja ja ta muutub mingisuguseks inimeseks, kes toob maailma ise mingi uuenduse. Kusjuures, mis on hästi huvitav see, et need, kes on väga rangelt teoloogilised ühiskonnad olnud, nagu näiteks Bütsantsi riik, seal ei tule leiutisi. Leiutised tulid Lääne-Euroopast. Meil on 5 minutit aega, proovin nagu kiiresti teha. Ja mida rangem on see ühiskonna korralduslik, mida rangemalt jumala kartlikum on inimene, seda vähem ta loob mõnes mõttes. Ta on väga hea järgija. Ta on moraali ünger, ta võib olla isegi puritaan, ta võib olla väga hea tööline, aga sealt ei tule uuendused. Nii. Ja miks loodi, miks tegelikult templirüütlid panid paika maailma kõige esimese püramiidi, sellepärast, et ärimaailm põhimõtteliselt opereerib püramiidi kujul, on selleks, et leida ülesse need, kes on uue ajastu loojad, ehk jumalad. Ja kuidas uus jumal tekib? Kui sa tahad ise endas nagu jumalikust arendada, üks asja on see, millest sa pead loobuma. Sa pead loobuma välise jumala teenimisest. Ehk siis sa pead astuma jumalikusesse läbi selle, et sa hülgad vana jumala. Kui sul siit tuleb okultism mängu, sellepärast, et okultism valdab seda tehnikat, kuidas jumala teenimine hüljata. Nii. Ja kui sa loobud vana jumala teenimisest, sa pead siirduma olukorda, kus sa muutud läbi nisti individuaalseks. Sest vaata, keskaegses ühiskonna korralduses, enne templirüütlid, ütleme, kui sa tahtsid midagi saada, sa pead teenima. Aga nüüd tuli ärimaailm sisse. Sa said, aga sa ei pea kedagi teenima. Aga mida nüüd sa pidid tegema? Sa pidid hakkama tõmbama ise endas mingit uut teadmist välja. Ja kuidas tekib maailma uus jumal? Ta tekib vaimselt imiku kujul. Ehk kui, mis oli ärimaailma algne mõte? Selleks, et uutele jumalatele luua hüvesid. Ja kusjuures nüüd ma saan sellest püramiidist mõnes mõttes väga hästi aru. Sest miks templirüütlitele tohutult annetati? Selleks, et inimesed saaksid päästa oma hinge. Mõnes mõttes, kui maailma sünnib uus jumal. Jah, ja sa lähed sinna püramiidi ja sa oled selle püramiidi kõige madalamas osas, kus sa sisuliselt jääd tänapäeva mõistes rahast või väärtusest ilma. Siis sa võidad tõepoolest oma hinge, kui sa teenid seda, kes toob maailma uuendusi. Aga üks väike probleem tekkis. Tekkisid mingid tegelased, kes võltsisid uue jumala tekkimist. Ja vaata sealt mul tekkis selline mõte, et need on need, keda sina nimetad beebideks, imikuteks, täiskasvanud titted. Nemad on need, kes imiteerivad uuenduste loojaid. Ja kõik ressursid viiakse neile. Sellepärast vaata, see on mõne, võtta niimoodi, et nagu väike laps vajab mänguasju selleks, et areneda. Kui tekib uus jumal, tal on mingeid hüvesid vaja. Tal on seda ressurssi vaja, et tema loome saaks avalduda. Ja terve ärimaailm pandi selleks kokku, et neid uusi noorjumalaid teenida. Aga kui tekisid mingid võltsijad, need, kes ei kasvagi jumalaks, vaid jäävad igavesti imikuks, siis need tegelased tegelikult kavaldasid ärimaailma instinkti üle. Nii et mõnes mõttes, kui ma sellest aru sain, ma tegelikult mõnes mõttes ei saagi enam ärimaailma süüdistada. Sest ärimaailma eesmärk oli, kui sa leiad jumaliku olendi, kes on imiku kujul, vii kogu ressurss talle. Ja vaata, ärimaailmas see programm on sees. Mis on ärimaailma mudel? Kohe kui tekib mingi uuenduste looja, peab talle ümber tekkima terve hunnik investoreid, kes teda hakkavad nagu majanduslikult toetama, selleks, et tema looming saaks avalduda. See terves ärimaailm on üles ehitatud sellele, et leida need uued jumalad ülesse ja viia nendele ressurss. Aga kui võltsijad tekkisid süsteemi, siis ressurss ei hakanud enam kunagi uuendusi tooma, vaid see ressurss jooksis musta auku. Ja vaata, seal on mingisugusne ärimaailma probleem. Ärimaailma probleem ei ole see, et on püramiid, mis võtab teistelt ressurssi. Ressursi võtmine on täiesti õige asi. sellepärast, et need, kes annavad, päästavad selle läbi oma hinge. Aga vaata, need võltsijad on probleem. Nagu ma aru sain, saade sai läbi, ma...
Nii et... No ütleme mingi minutiga, lase veel minut.
Ühesõnaga, jah. See oli natuke pikem jutt, aga võibolla te panete sellest kokku, kuidas tegelikult, mis asjad olid templirüütlid, miks nemad lõid esimese selle püraami... ja sealt tuleb välja, miks tegelikult templirüütlid langesid. Sellepärast, et nad ajasid kokku nii tohutud ressursid, nad hakkasid teenima mitte neid, kes loovad uuendusi, vaid nad hakkasid teenima neid, kes on hedonistid. No ütleme, nende süüdistus peale seda, et noh, nad on siuksed, tegelikult neid ühiskonnas, kui nende langusperiood oli, neid enam ei usaldatud ja see pärast saigi see kuningas. Ma mäletan, mis selle nimi oli Filipp või nii edasi korraldas selle, et kõik need templirüütlite juhid tapeti üks päev ära. Nii et mõelge, milleks ärimaailm tegelikult on tehtud, kuidas ärimaailm üle kavaldati ja... Osakem siis vaadata ka ajalugu, sellepärast kõik see, mis me näeme tegelikult ajaloos on mingisugusel väga reljeefsel kujul olemas. Tuleb osata lihtsalt tõlgendada. Aga selge, ma teen siis tõmban praegu enda jutul on ka kokku.
Ja, no. Ja ma ka midagi juurde ei liida.
Tore.
Et järgmine saade siis... jätkame.
Jah, saime valmis ja siis järgmise nädalani. Tšau pakka.